Imzot Dot Gjergji, si karakterizohet kremtimi i feses të lumes nën Terezes në djoqezin e Sapës? Ne dim se katedralja e re në Vaudejs i kushtohet të lumes nën Terezes. Pra, çfarë programe shkeni dhe çfarë karakteristika merë e do më thënje kjo fest si vjetë në djoqezin tuaj?
Po, duke qenën që ne kemi kushtuar kishën, po të dëshira jonë është që të kushtojmë vitin e arshëm kishën nën Terezes. Kjo fest vit pas vitit të ne merë për masa të një fest të djoqezane, shtu që si vjetë ne për herën e parë festojmë këtë fest në katedralin e rej dhe komunitarit Don Simoni të organizuar një tridiqe adurim, lutje dhe mesh. Pashtu, ne kemi ftuar nesër në meshën solemne në Monsenjor Rochmer ditën, kryetarin e konferencës së peshnore, dhe shumë besimtarë të tjerë. Por sigurisht gjitha familjet tona lutën në këto ditë dhe pregaditin besimtarët për shpektim në kishën katedrale. Veçanti është që nesër në ditën e festës së nënës Tereze, do të jenë mësafir të ftuar dhe të nderuar të smutit dhe të vargut. Dhe në drekën që do të shtrojmë pas meshe, në vërtet mësafir të jenë ata në sofrën tonë, të vargut dhe të smurit. Kështu që duke u munduar të ruajtën karizme në nënës Tereze, ne do të vazhdojmë edhe vitet e tjera për të dhënën për masave më të gjana kësaj feste.
Imzot Dot Gjergji, ju theksuat se kremtimi i festës të së lumes nën Terezes ka karakter diocezan, do të marrin pjesë të gjitha kishat familitare, këndej të gjithë besimtarët e diocezës tuaj, por edhe më gjërë, do t'jeti pranishëm kryetari konferences i peshgëvore. Me siguri, keni nënvizuar aspektin e ruajtjes e tipareve të asaj që nën Tereza ishte misionare e ungjillit të Krishtit, ajo që mishroj dashurin e Zotit në sidomos ndaj të varfërve. Pikrisht e si shikohet ky nënvizim i juaj nga ana e shoqërisë shqiptare, duke pasur parasysh varfrinë e madhe dhe vështirësit e mdha të smuret me njanua që mjerisht e egzistojnë edhe sot?
Por, ato që nën Tereza ka dhanën në arenën ndërkombëtare, ose në fushën e mbar botës, sigurisht që e ka pasën dhe e ka trashëguar nga familja e vetë. Dhe mund të një që gjdo familje shqiptare e ka atë dashuri dhe ka dëshmëri për të ndëmuar të varfënin dhe për të përqafuar të mjerin. Dhe kjo është dikon e mshefur në kutët e zemrave të shumë njerëzve. Dhe dëshira jonë me shembën dhe në nënës Tereze, është që të zgjojmë nga gjumi këtë vërtet shqiptar. Dhe asë gjatë jetën dhe kur të zgjojmë nga gjumi, sigurisht që varfria dhe mjerimi do të jetë më i vogël. Po edhe nëse do të kemi, do të përbalojmë me lehtë.
Imzot Dot Gjergji, duke u kthyer ke kremtimet liturgjike, sa mesh do të kremtohen nesër për nderit së lumës nën Terezes dhe në cilat orë? E ku?
Nesër do të kremtohet sigurisht me shasolemin në orën 10 në kishën katedrale. Pas dite do të jetë edhe një mes në orën 6, kurse meset e për famulli do të jenë pas dite, simbas ata që kanë përcaktuar familitarët pasi që të kthehen nga shpektimi dhe nga festimi i përbashkët në kishën katedrale.
Nesër për kishën katolike në Shqipëri është fest e urdhruar, derisa për shtetin kremtimi i nën Terezes është mbajtur data e shpalljes së saj të lume që bie në tetor. Si e shikoni ju këtë lloj darje, këtë lloj mos përputhje të kremtimit të nën Terezes në një ditë vetme, qoftë për kishën, do thotë për besimtarët katolik shqiptar, qoftë edhe për gjithë qytetarët?
Po, unë mendoj që a i ka qenë në një gabim teknik dhe qeveria shqiptare bashkë me parlamentin shqiptar me plot vullnetin e mirë ka menduar që ajo do të jetë dita në nënës Terezes. Prandaj ne kemi vazhduar dhe vazhdojmë për të pasën kontakte dhe bisedimet që të afrojmë këto dy feste. Në vërtet të japim me rëndësi ditës kur e feston kisha. Sepse në tërëtet është që kur gjithë bota do të nderoj në interesën në 5 tëtor, dikus tjetër të personitat tjetër. Por kjo nuk është një mos marveshje mes nesh, në së një mënyrë është, kjo është një mos dhije mbi rëthanat dhe mënyrat e nderimit të shajterve dhe të lumbëve.
Unë e quajta këtë një loj mos përputhi, do thot një mos njoftim, do shta reciprokisht, nuk një mos informim më mirë me thanë nga ana shtetërore se cila do t'ishte data më e sakt, më e qëlluar që një person të vlerësohet e të nderohet, si që është në këtë rast figura e madhe nën Terezes. Porosia juaj drejtuar besimtarvet me rastin e kësaj feste e cila është?
Dëshira ime është që neve duke ejtë në gjurë me vetënën së rejze, ndaj atë njëri tjetrit, të mund të arrimi për ta palë dhe për ta përhapën dashurin me hyut që e kemi mërë dhurat për e ti.
Une ju falenderoj dhe në emër të dëgjuzve të Radio Vatikanit i ju dhe gjithë besimtarve të katedrales e vaudejs e të diocezës për shumët, nata e festës të së lumës nën Terezes Gonxhe Bojagjiut.
Faleminderit gjithashtu, edhe juve ju uroj sepse edhe ju do të luteni sigurisht në lutjen e përmbashme të kishës.
Patjetër që po, e faleminderit e urime.
Faleminderit.